Tačno je 9 časova, Radio Televizije Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ovo su vesti u 9, ja sam Nikolina Trivunović i na početku pregled najvažnijih vesti. Napetost pred nedeljni referendum u Grčkoj raste, pristalice i protivnici ostanka u eurozoni na ulicama, spaljena zastava Evropske unije. Ni četvrti predlog britanske rezolucije o Srebrenici, iako znatno ublažen, nije prihvatljiv za Srbiju, kaže ministar Dačić. Država povezuje radni staž zaposlenima u preduzećima koja su u postupku privatizacije i koja su otišla u stečaj. Završavaju se prijemni ispiti za upis na fakultete. U trećem kolu Wimbledona Đoković igra protiv Tomića, Krunićeva protiv Williams. U Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu 21 stepen, u Nišu 20, 11 je u Sjenici, to je ujedno i najsvežije mesto, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena, toplo i za vikend. U Grčkoj se pojačava napetost pred nedeljni referendum na kojem će se građani izjašnjavati za ili protiv predloga međunarodnih poverilaca za nastavak kreditne pomoći. Rivalske kampanje završit će se danas sa planirani skupovi pristalica opcija da, odnosno ne, u centru Atine održat će se u isto vreme na samo 800 metara udaljenosti. Prvi put su se po Atini pojavili i posteri sa kojih se građani pozivaju da na referendumu zaokruže da. Građanima će se, kako je najavljeno, na trgu Sintagma obratiti predsjednik vladajuće Sirize i premijer Aleksis Cipras. Tokom sinoćnih protesta u Atini i Solunu zapaljena je i zastava Evropske unije. Više informacije javlja naš stalni dopisnik iz Atine, Majda Šimunec.
Referendum je poslednja stanica pred potpisivanje sporazuma sa poveriocima i ne znači jak pritisak na Evropu da prihvati naš predlog, a nikako izlazak iz eurozone. Izjavio je sinoć grčki premijer Aleksis Cipras za atinsku komercijalnu televiziju Antena. Premijer Cipras je priznao da je učinio dosta koraka unazad, ali da nije mogao da prihvati mere koje su ugušile grčku ekonomiju i neodrživ dug. Nisam želao da grčki radnik živi kao srednje veku, rekao je premijer, da je upravo zbog toga insistirao da se ne ukinu pomoćne penzije, dodaci za poljoprivredu, specijalni status za grčka ostrva i ne dozvoli povećanje PDV-a za turističko-gostiteljski sektor. MMF i Christine Lagarde su otvoreno rekli da u kontekstu novih ponuđenih mera partnera grčki dug više nije održiv i da je neophodno njegovo restrukturiranje. Da li je ova satisfakcija za grčku vladu stigla prekasno ili možda baš u pravom trenutku na dva dana pred referendum, saznaćemo u nedelju. I dok opozicija sprovodi jaku medijsku kampanju koju od Grka zahteva da podrže predlog kreditora kako zemlja ne bi izašla iz eurozone, vladajuća koalicija, s obzirom na prisustvo u medijima, neće sprovoditi posebnu kampanju, već će večeras na Sintagmi organizovati miting podrške vladi na kojem će govoriti lider Sirize. Za danas je zakazano i vanredno zasedanje Ustavnog suda Grčke koji bi po tužbi dvoje građana trebalo da utvrdi da li je odluka o referendumu u skladu s najvišim pravnim aktom. Prema najnovijim istraživanju javnog mnjenja, pao je i procenat onih koji će u nedelju glasati za vladu. Od početnih 57% podrške građana, trenutno premijerov predlog podržava 43% Grka, dok je za predlog međunarodnih kreditora sada 47%, a pre zatvaranja banaka i uvođenja mera kontrole kapitala bilo ih je 30%.
Više informacija iz Grčke očekujemo svakako tokom dana u narednim informativnim emisijama, a u Srbiji se još čeka konačan tekst predloga rezolucije o Srebrenici. Nedelju dana pred obeležavanje 20 godina od tog događaja u Savetu bezbednosti još nema saglasnosti o konačnom tekstu, niti se zna o kom predlogu će članice glasati. I četvrta verzija britanske rezolucije koja je juče dostavljena vladi nije prihvatljiva za Srbiju, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On kaže da se u dokumentu i dalje ne odustaje od genocida i da se poštuje žrtve samo sa jedne strane. Dačić navodi i da Srbija nije dobila poziv za sednicu Saveta bezbednosti 7. jula na kojoj će se raspravljati o rezoluciji o Srebrenici. Istovremeno, Srbija pokušava da izdejstvuje najpovoljnije u pregovorima sa Prištinom. Posle još jednih neuspelih pregovora zna se da je sporna tačka pravna priroda zajednice srpskih opština. Više o tome javlja Andrija Igić iz Kosovske Mitrovice.
Dve reči zbog kojih nije postignut sporazum o zajednici srpskih opština su državni službenik, odnosno status i zvanje administracije koja rukovodi zajednicu srpskih opština. To Priština nije želela da prihvati, a srpska strana je, pozivajući se na briselski sporazum, branila tezu da zajednica sprovodi zajedničke nadležnosti opština i više od toga. Zatim da obavlja javne funkcije, pun nadzor nad lokalnom samoupravom, obrazovanje, primarnom i sekundarnom zdravstvenom zaštitom, priprema povratak protjeranih, ima nadležnosti u urbanizmu i inspekciji. Važno je i da bi obrazovni i zdravstveni sistem u zajednici srpskih opština bili kao i u ostatku Srbije. Kako saznajemo, zajednica bi imala pravo na neograničeno finansiranje od srpske vlade u Beogradu, a koju može da istovremeno finansira i kosovska vlada, kao i da ima sopstvene izvore prihoda i svoj budžet. Dogovoreno je i da će zajednica biti oslobođena svih dažbina, taksi, poreza i imala bi svoju skupštinu, imala bi predsjednika, on bi imao zamjenika. Predviđeno je da zajednica ima i savjet u koji bi bili uključeni predstavnici Srpske pravoslavne crkve i gradonačelnici. Zajednica će imati izvršno veće ili board koji bi imao 7 članova, a koji bi se bavili oblastima iz nadležnosti zajednice.
Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj predložio je da Kosovo formira specijalni sud za ratne zločine koga bi činili lokalni eksperti sa posebnim odjeljenjem koje bi se bavilo izveštajem Dika Martija i istragama tužioca Clinta Williamsona. Haradinaj je rekao da bi taj sud bio apsolutno bezbedan u nekoj sigurnoj zoni na Kosovu i imao bi podršku KFOR-a ili NATO-a. On smatra da bi ponovno izglasavanje zakona u parlamentu koji bi omogućio formiranje specijalnog suda o zločinima takozvane OVK značilo kraj demokratije na Kosovu. Ovo su vesti u 9. Svega 5 od 43 preduzeća koja su ostala bez zaštite države u ovom trenutku nema blokiran račun. To je presjek posle prvog meseca od kada su poverioci dobili mogućnost da naplate svoje potraživanja, kaže državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović.
Zaposleni u preduzećima kojima je rešenje problema izvesno kroz stečaj, moj predlog i apel jeste da svi uzmu mogućnost, odnosno socijalni program za koji je država opredelila novac. Svi radnici u preduzećima koji će u 2015. godini ući u stečaj imaće pravo na povezivanje radnog staža. Imaće pravo na povezivanje radnog staža i bivši radnici tih preduzeća koji su nekada radili u tim preduzećima, ali im iz ovog ili onog razloga radni staž nije povezan.
Struja će i zvanično od 1. avgusta poskupiti za 12%, odlučila je Agencija za energetiku. U ovo poskupljenje, da podsjetim, uključena je i akciza od 7,5%. A od danas je na snazi uredba o korišćenju pepela u putnoj industriji. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da će korišćenje pepela biti isprobano na 200 metara dugoj deonici koridora 11 kod Mislođina. Korist od pepela je višestruka, pre svega za zaštitu životne sredine, ali će pojeftiniti i izgradnju puteva. Poljoprivrednici Srema, Mačve, Pocerine i Bačke odustali su od za danas najavljenog protesta. Kako javlja naše porte, tokom noći postignut je određeni napredak u razgovorima oko njihovih zahteva. Poljoprivrednici su, da podsjetim, tražili smenu resorne ministarke, povećanje prelevmana za meso kao i istragu zašto je prekinut otkup mlijeka. Više informacije o ovome očekujemo u narednim informativnim emisijama. Najvažniji posao na poljima, žetva pšenice, uveliko traje. Za sada malo je onih koji mogu da kažu kakva setva, takva žetva. Naime, na pojedinim parcelama u Mačvi rod pšenice je manji za petinu. Kakva je situacija na produktnoj berzi u Novom Sadu sa direktorom berze Žarkom Galetinom, razgovarao je Miroslav Vojvodić.
Kakva je cena pšenice na berzi?
Cena pšenice na produktnoj berzi u Novom Sadu danas je 16,5 dinara po kilogramu bez PDV-a. Dakle, to je prva cena u ovoj sezoni i mogu da kažem da je to čak i nešto niže od nivoa cene iz prošle godine u ovo vreme, kada je u prošlogodišnjoj zeci cena startovala sa nivoa od 17 dinara po kilogramu bez poreza, a kada to sve konvertujemo u dolarske vrednosti, dolazimo do još jednog realnog podatka, praktično da je cena pšenice u ovoj godini niža za čitavih 22-23% nego što je to bila prošle godine u ovo vreme.
A zašto je cena niža? Šta nam to govori?
To nam jednostavno govori da je disbalans na relaciji između ponude i tražnje u korist ponude toliko veliki da jednostavno tržište prilično zasićeno pšenicom i da to više nije u tolikoj meri konjunkturna roba kao što je to bilo prethodnih godina. Treću godinu za redom prinos kreće na nivou preko 720 miliona tona, a zalihe na nivou čak preko 200 miliona tona. slične situacije i kod nas. Dakle, mi već, eto, nazad nekoliko godina imamo jedan relativno dobar prinos pšenice, on će se i ove godine kretati na nivou oko čak možda i do 2,5 miliona tona, što uz relativno velike prelazne zalihe iz prethodne godine čini jedan ozbiljan pritisak na strani ponude, jednu relativno veliku ponudu i snažnu ponudu u tolikoj meri da je cena jednostavno došla do ovog nivoa koji je u svakom slučaju nezadovoljavajući za naše poljoprivredne proizvođače.
Kakav onda savjet možete da im date?
Savjet je jednostavan. Istorijski posmatrano, cena pšenice u jeku žetve je najniža iz prostog razloga što je upravo tada, dakle, pritisak ponude najveći i, nažalost, naši poljoprivredni proizvođači su uglavnom prinuđeni da pšenicu prodaju upravo u vreme žetve, upravo iz razloga što su to neke prve pare koje naš poljoprivredni proizvođač dobija u ekonomskoj, tekućoj ekonomskoj godini i zaočekivati je kao, dakle, i svake godine na osnovu svih tih nekih naših tehničkih analiza da će cene otići gore. To se dešava po pravilu negde pred kraj kalendarske godine ili tamo negde u prvom kvartalu naredne kalendarske godine i svaki poljoprivredni proizvođač koji ima dovoljnu finansijsku kondiciju da može da izdrži ovaj jedan period da pšenicu ne prode, neki bi evo eventualni savjet bio da sačeka neke bolje tržišne okolnosti, a ja verujem da će se on ipak desiti tamo za nekoliko meseci.
Gospodine Galetin, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Prijatno, doviđenje.
9 časova 12 minuta, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. U nastavku nekoliko informacija iz sveta. Na početku emisije mogli ste da čujete kakva je situacija u Grčkoj. Dva dana pred referendum na kojem će se građani izjašnjavati za ili protiv predloga međunarodnih poverilaca za nastavak kreditne pomoći. Svakako ono što bi današnji dan trebalo da obeleži jesu skupovi pristalica opcija da, odnosno ne, u centru Atine i ti skupovi održavaju se u isto vreme, samo na 800 metara u udaljenosti. A od ostalih informacija izdvajamo da su predstavnici svetskih sila i Teherana blizu sporazuma o suzbijanju iranskog nuklearnog programa i utisak je da će maratonski pregovori biti uspešno zaključeni narednih dana, rekao je glavni ruski pregovarač. On navodi da je usaglašeno više od 80% teksta. Gotovo 150 Nigerijaca je ubijeno u najnovijim napadima Boko Harama u selima na severoistoku Nigerije, prenose agencije. Ubijeni su pretežno dečaci i muškarci, dok su se molili u džamijama, međutim, među žrtvama ima i žena. Danas se završavaju prijemni ispiti za upis na fakultete Beogradskog univerziteta. Preliminarni rezultati znači se najkasnije do 5. jula. Prema najnovijim istraživanjima Infostuda, većina maturanata želi da upiše državni fakultet i da se školuje o trošku države. Samo 2% maturanata odmah se odlučuje za privatne fakultete. Ove godine školarine se kreću od 50.000 do 243.000 dinara. Festival kratke priče Kikinda Short održava se 10. jubilarni put u Kikindi, Zrenjaninu i Beogradu pod sloganom Kikinda Reset. Ugostiće 14 pisaca iz 11 zemalja, više o tome Ljupka Kovačević.
U odnosu na prethodne festivale, ovo je nešto izmenjenog koncepta, kaže organizator Srđan Papić.
Naime, neko naše interno pravilo je da na festival možete dođeti samo jednom kao autor. Ali ovo za desetogodišnicu smo rešili da ne zovemo nikog novog, već da od autora koji su bili na prethodnih 9 festivala izaberemo neke koji su na taj neki, ajde da kažemo, urednički kolegijum ostavili najbolji utisak.
Osnovni cilj je popularizacija čitanja.
Pogotovo smo zadovoljni sa publikom u Kikindi gde nama dođe po 200-300 ljudi na čitanje, što je zaista, mislim, ne samo za Srbiju, impresivan broj. Program uvek, znači, svakako počinje u 8:30 svako veče. U Zrenjaninu 3. jula, to je dakle petak, čitamo u gradskoj bašti, dakle u zgradi opštine. I 4. jula, to je dakle subota, nastupamo ovde u Parobrodu, to je kapetan Mišina 6A. Pošto smo ostvarili saradnju i sa festivalom Krokodil, s nama će biti švedski pisac Anisur Rahman, koji je ovde na rezidenciji u Krokodilu, pa će nam se i on u Beogradu priključiti da pročita svoju priču.
10. festival Kikinda Reset ugostiće 14 pisaca iz 11 zemalja i traje do 4. jula.
A u Kraljevu počinje 5. internacionalni festival džeza, Jazzy Bar, i ove godine festival traje 3 dana, bit će na otvorenom u centru grada. Svi programi su besplatni za gledaoce. U Kraljevu je Ratko Bečki.
Prvo veče obeležit će Vasil Hadžimanov bend i nastup Bisere Veletanlić. Vasil Hadžimanov je ujedno i umetnički direktor festivala, a na toj funkciji nasledio je legendarnog Mišu Blama. Džez u Kraljevu je za vrlo kratko vreme stekao brojne poklonike, a pogotovo među mlađom publikom. Pročuo se i izvan granica naše zemlje. Ovogodišnji festival će biti najmasovniji po broju učesnika, a organizatori očekuju i najposećeniji. Drugo veče festivala je internacionalno i nastupit će grupa vrlo talentovanih džez muzičara iz Pule. Čast da festival zatvori treće večeri u nedelju 5. jula pripašće Big Bandu RTS-a. Ipak će na samom kraju festivala nastupiti All Stars muzičari na čelu sa Vasilom Hadžimanovim kako bi odali poštu još jednoj džez legendi sa ovih prostora, bubnjaru Lazaru Tošiću. Očekuje nas dakle lepa svirka.
A očekuje nas i napet dan kada je reč o sportu. U studiju Željko Stefanović. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolin.
Wimbledon i dalje pratimo.
Tako je, najbolji teniser sveta, Novak Đoković, danas od 16 časova na turniru u Wimbledonu. U trećem kolu igra protiv Australijanca rođenog u Stuttgartu, Bernarda Tomića, trenutno 26. igrača na svetskoj rang listi. Do sada su se sastajali tri puta, učinak srpskog tenisera u tim duelima je 100%. Aleksandar Krunić, pola sata kasnije, od 16 časova i 30 minuta, igra protiv petostruke šampionke ovog turnira Venus Williams. Pošto je ispratila kući favorizovane Italijanke Vinci i Erani, Krunićeva veruje u novo čudo. Juče su od naših inače bili uspešni Viktor Trojicki i Jelena Janković. Kad već govorimo o onome što je bilo juče, fudbaleri onako polovično. Igrači Crvene zvezde još jednu novu sezonu nisu započeli onako kako bi to želeli njihovi navijači. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona na stadionu Rajko Mitić kao domaćini juče su poraženi sa 2-0 od Kajrata iz Kazahstana. Vojvodina nije poražena u Mađarskoj, u istom takmičenju sa ekipom MTK igrala je bez golova 0-0. Jedinu pobedu od naših predstavnika zabeležio je Čukarički, jedan gol bio je dovoljan da se u Sloveniji pobedi domžale. Revanš susreti na programu su za 7 dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas pre podne od 11 časova igra prvi meč ovogodišnjeg izdanja Grand Prix-a. U Bangkoku se sastaje sa selekcijom domaćina prvog turnira sezone reprezentacijom Tajlanda. Juče su izvučeni i parovi za Ligu šampiona, u odbojci poznati su i protivnici srpskih timova. Naš šampion u kategoriji dama vizura igra u grupi smrti zaista, jer sa njom su u grupi D još Volero, Cirih i Švajcarske, zatim francuski Kan kao i Uraločka iz Rusije. U muškoj konkurenciji u grupi F Vojvodina NSM ima za rivale Modenu Volej iz Italije, zatim Trefl Gdanski iz Poljske i ekipu Volej iz Ljubljane iz Slovenije. I konačno podmlađena odbojkaška selekcija Srbije doputovala u Australiju gde sutra igra prvi meč protiv Kengura. Dakle, u Australiji dvomeč, čime se završava takmičenje po grupama. Naša selekcija je već druga i obezbedila je plasman na završni turnir.
Znači za svakog po nešto, pa danas svako neki izvoli da kravije za onom komu odgovara. Hvala Željko, sportski žurnal je od pola četiri, pa slušajte i tada sportske vesti.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Leto je doba kada su deca najviše za računarom, kada se računarima pristupa sa udaljenih lokacija i kada koristeći internet šaljimo stotine fotografija. Kako ne ograničavati svoju i slobodu drugih, a i dalje biti bezbedan na internetu? Talasanje, petak od 11.05. Emisiju vodi Nenad Militarević. Radio Beograd 1.
U Nišu i Beogradu 22 stepena, 23 je u Novom Sadu, stepen više u Kragujevcu. Pred nama je još jedan pravi letnji dan. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sović.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i toplo vreme, samo u planinskim predelima. Na istoku i jugoistoku zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava popodnevnog kratkotrajnog pljuska i grmljavine. Duvaće slab do umeren severni vetar, najviša temperatura u intervalu od 27 do 32 stepena i na području Beograda pretežno sunčano i toplo uz uglavnom slab severni vetar, najviša temperatura u glavnom gradu 31 stepen.
Prvi vikend u julu zbog početka letnje sezone obično donese i prve velike gužve na putevima. Vozite oprezno i pravite pauze, to je savet Nevene Stanojević iz Automoto Saveza Srbije.
Pojačan saobraćaj očekujemo i na putevima prvog prioriteta koji vode prema Crnoj Gori i Jadranskoj obali, kao i na autoputevima iz pravca Hrvatske i Mađarske ka Bugarskoj i Makedoniji. Prema poslednjim podacima od kolega koje smo dobili iz Automoto Saveza Crne Gore, i dalje je na snazi obustava saobraćaja zbog odrona na magistralnom putu Mojkovac-Bijelo Polje. Alternativni put za putnike ka Primorju je granični prelaz Jabuka, dok svi oni koji putuju do Bijelog polja, Berana i Rožaja mogu da koriste granični prelaz Gostun i Špiljani. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, vreme zadržavanja za putnička vozila na našim graničnim prelazima je do 30 minuta.
U 9 časova i 20 minuta završavamo vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Saša Sremčević, Vojin Šačević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom lepi, uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijetno!